Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 1. augustovski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije, naravno prema našem mišljenju najznačajnije, događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta negdje za ponoć usvojili su prijedlog zakona o radu i to tijesno većinom od 50 glasova. Za zakon su glasali poslanici SDA, ASDA, stranke za BiH, koalicije predvođene HDZ-om, BPS-a i naše stranke, a protiv su bili poslanici SDP-a, Demokratske fronte, SBB-a i HDZ-a 90. Zajedničkim snagama vatrogasaca iz Mostara, Čapljine i Čitluka ugašen je jutros veliki požar koji je sinoć izbio kod Čitluka. Slovenački premijer Miro Cerar odgovor na pismo Zoranu Milanoviću rekao je kako su hrvatski potezi vezani za izlazak iz arbitraže o razgraničenju na moru vrijedni žaljenja. Arbitražni sporazum jest i bit će jedina važeća osnova za rješenje granica dviju država, rekao je Cerar. Najmanje 8 civila ubijeno u turskim zračnim napadima, čiji su cilj položaj Kurdistanske radničke partije na sjeveru Iraka, izvijestili su lokalni stanovnici. Austrijska je vlada zatražila povećanje ustavnih ovlasti kojima bi prisilila pokrajine da prihvate tražitelje azila. U petak je najveći austrijski izbjeglički logor kraj Beča prestao prihvaćati nove azilante jer već 2000 ljudi spava na otvorenom. Direktor Europske kancelarije UNHCR-a Vincent Coatel izjavio je kako je potrebno da se vlasti u Grčkoj, citat, probude i da urade više radi adekvatnog smještaja sve većeg broja izbjeglica, koji je sada više od 100.000. U avionskoj nesreći u Kolumbiji poginulo 12 vojnika. Avion se srušio u regionu Las Palomas, oko 800 km sjeveroistočno od Bogote. Četvoro ljudi poginulo je prilikom rušenja privatnog aviona na jugu Engleske, pri čemu je poginulo četvoro ljudi. Britanski i saudijski izvori potvrđuju da su poginuli bili rođaci Usame bin Ladena. Iz zemlje večeras u Srebrenici završava kulturno-sportska manifestacija pod nazivom Kao nekad prije, javio se Sadik Salimović.
Tokom protekla tri dana odigrane su revijalne utakmice između veterana, fudbalera i košarkaša iz Bratunca i Srebrenice. Večeras će se organizovati izložba ručnih radova te tradicionalnih jela iz ovog kraja. Veliku pažnju, kao i prethodnih 6 godina, privući će koncert rock muzike. Faruk Smajlović, organizator manifestacije.
Pored afere nastupće nekoliko bendova sa naše opštine i iz federacije, bendovi koji su na bilo koji način povezani sa Srebrenicom. U 20 sati će nastupiti jedan bend iz Holandije koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda i to ćemo ostaviti kao iznenađenje.
Poslije podne se juniorska reprezentacija BiH u košarci u polufinalnom meču Europskog prvenstva sastaje sa Turskom. U drugom polufinalu igraju Grčka i Litvanija. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Temperature ujutro 14 do 24, a tokom dana između 24 i 34 stepena.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Bez ikakve sumnje, najintrigantnije priče sedmice na izmaku bile su one u vezi sa zakonom o radu u federaciji, pa ćemo tome posvetiti posebnu pažnju. Osim toga, međutim, moći ćete čuti. Kako je pitanje kontroverzne trakavice u vezi sa koordinacijom u procesu europskih integracija pred razrješenjem?
Možda će se i ovog puta te iste elite usaglasiti oko nekog zajedničkog koordinacionog tijela, ali kako će to funkcionisati u praksi i dalje je svima nejasno.
Kako će sporni Dodikov referendum svoj legitimitet morati potražiti na nivou ustavnih sudova?
Očekujem naravno da Ustavni sud će odbaciti odluku sa obrazloženjem oko podizanja vitalnog nacionalnog interesa Kluba delegata bošnjačkog naroda.
Te kako je Radio Slobodna Evropa, Sarajevski biro precizno, javnosti predstavio projekt od neprocjenjivog i to zajedničkog interesa za sve ljude kojima je istina i pravda na srcu.
Kad vidite spajalicom spojeno nekoliko malih fotografija, od kojih su mnoge zamrljane, kad počnete da okrećete i shvatite da su tu lica koja vi prepoznajete.
Idemo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Više sedmična napetost u vezi sa zakonom o radu na nivou federacije kulminirala je krajem sedmice, upravo vrijeme kad je usvajan i usvojen najprije u Domu naroda, a onda i u predstavničkom domu. Sindikat koji se nekako iznenada poslije jedno tri godine drijemanja probudio u vezi sa procesom definisanja zakonskih odredbi, odlučio je pritiska radi pozvati radnike na protestno okupljanje u toku glasanja. Pred zgradom parlamenta, gdje je zasjedao Dom naroda, okupilo se nekoliko hiljada radnika, aktivisti kažu iz svih oblasti. Bilo je nereda, prijeteće zbrke, velikih riječi, borbenih pokliča, ali su se mirno razišli i otišli, dijelom razočarani zbog bešćutnih delegata, a dijelom nesposobnosti vlastitog vodstva. Kako je taj burni dan zabilježila Maja Nikolić?
Novi zakon o radu ujedinio je radničku klasu i svi su mu se oštro usprotivili.
Oni će, ako nastane danas ovako, blokirati federaciju Bosne i Hercegovine.
Novi zakon o radu prema tvrdnjama sindikata za radnike je diskriminirajući, ukida i ono malo radničkih prava, odnosno svakom poslodavcu ponaosob je dana sloboda da regulira prava radnika. Nema više stalnih zaposlenja, stoga je Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata, tražio da zakon bude povučen.
Naš stav je, posle ovog svega, dole vlada! Dobro došla radnička klasa na prvu borbenu liniju! Koji će odmah da napravi robove, bolje grob nego rob, bolje grob.
S druge strane, poslodavci, premijer federacije, ali i međunarodne institucije podupiru novi zakon. Ističu da je zbog zakona o radu kakav je bio na snazi Bosna i Hercegovina bila na dnu Europe. Premijer federacije BiH Fadil Novalić kaže da ovaj zakon nema alternative i najavio je da će sa sindikatima nastaviti pregovore.
Nije ovo kraj svijeta, dakle nije ovo sveto slovo, možemo mijenjati u budućem. Mi smo i dalje otvoreni izvan ovog zakona praviti sporazume sa sindikatom i sa poslodavcima. Ja samo napominjem danas da smo mi sve ono što je neko rekao da misli da treba da stoji u zakonu na sjednici vlade usvojili kao svoj prijedlog i ubacili u zakon. To govori o našoj otvorenosti koja s druge strane nije bila shvaćena.
Radnik iz Tuzle Mehmet Terzić smatra da je prvo trebalo donijeti zakon o zaštiti na radu, zakon o stečaju prema kojem će radnik biti na prvom, a ne kao do sada na zadnjem mjestu, ali i zakon koji će imenovati odgovorne za pljačkaške privatizacije koje su uništile na stotine tvornica.
Mi radnici nećemo nikakav zakon, hoćemo da radimo. Prvo fabrike se pokinu, pa ona zakon donosi. Oni uništavaju fabrike, a donose zakone. Kome donose zakone? Utuzle, nijedna fabrika ne radi! Čitava industrija je uništena!
Rudari tvrde da će najviše oni biti pogođeni novim zakonom o radu, te da će on umanjiti njihova i onako mala radnička prava. Rudar Nermin Mulić.
Mi ne možemo na rad koliko se oni mogu zadužiti. Ovo je nevjerovatno što se radi. Ukoliko Novalić misli da ovo je njegova zemlja, nek donese ZK uložak da pokaže mi odnos podavno. Ako misli da ovo
je
njegova.
Međutim, nakon što je zakon o radu ipak prošao, radnici su vidno razočarani rekli da ovakve skupove više nema smisla podržavati.
Godinama sindikat je politiziran. Uvijek kad dođe do ovoga, uspije vlada da ih prevari, a nas da izmori. Znači, uvijek je tako. Vlada izmara i mi ćemo se rasuti. To je 20 godina.
Čuli smo eto mnogo vike, mnogo buke, ali pomalo besmislene parole tipa bolje grob nego rob ili presmiješni poziv na barikade, ali se čini kako bi bilo korisnije da su sindikalni aktivisti, posebno oni sa primanjima petostruko većim nego je prosjek obespravljenog članstva, na vrijeme preduzeli odlučne korake i ne dozvolili da budu amputirani u procesu socijalnog dijaloga. Ako ništa, tako bi barem predupredili špekulacije u vezi sa nedokazivim političkim angažmanom u korist opozicionih partija koje su, i to valja reći, dojuče bile na drugoj strani barikade kad je predmetni zakon u pitanju. Neki od njih čak su bili predlagači, ali to je jedna sasvim druga priča. U svakom slučaju, sindikat i opozicija, da nije kako jeste i ne bi bilo čudno, zajedno su sa radnicima protiv, a političari iz pozicije, poslodavci, međunarodni zvaničnici, veći dio stručnjaka naklonjeni su rješenjima koja su tvrde usklađena sa evropskim standardima. Ima mnogo sporenja, ali su neka nepremostiva, a u suštini nesporazuma govori rubrika Gordane Sandić Hadžihasanović.
Entitetski zakoni o radu moraju biti usklađeni sa standardima Europske unije i onim što traže međunarodne financijske institucije. Toga su svjesni radnici i njihovi sindikati, ali ne pristaju da se moderno zakonodavstvo kroji samo preko njihovih leđa. Na primjedbe sindikata da nije prihvatljiv ugovor o radu koji bi bio ograničen na najviše 3 godine, predsjednik vlade Fadil Novalić kaže da su prethodni ugovori na neodređeno vrijeme, ako bi se raskidali, imali za posljedicu ogroman trošak za federaciju.
Ovaj zakon o radu je potreban bez obzira kakav je da bi suspendirao postojeće kolektivne ugovore koji kažnjavaju federaciju i budžete sa oko 500 milijuna maraka na godinu.
Još krajem 2012. utvrđen je nacrt novog federalnog zakona o radu, ali stavovi među socijalnim partnerima nikada nisu usaglašeni. Sada je proces ubrzan zbog pritiska međunarodne zajednice, ali sindikat nije popustio, što Safudin Čengić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca federacije, komentariše ovako.
90% originalno u korist radnika, onda zaista ne znam šta je razlog da se ne prihvati.
Na strani vlade i poslodavaca je i većina ekonomskih analitičara koji tvrde da su reforme neophodne, te da je zakon koji trenutno važi u Bosni i Hercegovini najstariji u Europi. Slično mišljenje ima i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Predlagač tvrdi da je u javnosti stvorena pogrešna slika o novom zakonu i da se šire dezinformacije. Radnici su ipak jedinstveni u osudi i neprihvatanju novog zakona o radu.
Hoće da uvedu zakon da mogu radnike primati kada oni hoće, otpustati kada oni hoće. Da zakon dovedu u to da kaže da ti sjedne na leđa, da ti udara kandžijom. Da moj otpustiti kada hoće, primiti kada hoće.
Meni se to ne sviđa, to je sve protiv radnika.
To bi našim ovim privrednicima, odnosno gazdama, lopovima, dalo šansu da nikad niko ne bi dobio posao.
U Republici Srpskoj još traje usaglašavanje stavova socijalnih partnera oko novog zakona o radu, ali i tamo su za sada stavovi nepomirljivi. Velka Ođaković, sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da prvo treba provesti postojeći zakon, a onda donositi novi.
Govorite o zakonu o radu, kada se preko milijardu maraka duguje radnicima za neisplaćene plate i gotovo toliko za neuplaćene doprinose, što je zvanični podatak iz institucija koje prate uplatu doprinosa, mislim da je stvarno neprimjereno.
Valja reći kako ima i ugledni ekonomista koji se ne slažu ili barem posve ne slažu sa većinskim stanovištem kolega. Među njima je i autoritativna i kompetentna Svetlana Cenić, koja sugeriše kako bez drugih zakonskih akata ovaj ne donosi boljitak.
Prvo, taj zakon ima i neke dobre odredbe i tu se mora priznati. Međutim, unosi dodatnu nesigurnost. To je ono zašto već dugo govorim, da se o njemu mora pregovarati, da on ne može i ne smije da bude tajni dokument i da ne smije da bude sredstvo za plašenje. Ono što se meni ne sviđa u tom zakonu, to je ta dodatna nesigurnost. Znači, ko je teško bolestan pa poslije 6 mjeseci možda dobije otkaz, može i u pismenoj formi. Možda se neću složiti sa sindikatom u svih 26 tačaka, ali recimo jedno 5-6 takvih i meni sporno. Neće doći do većeg zapošljavanja, a poslodavci će se suočiti sa potpuno istim problemom. A to je stručnost i znanje kadrova. Ono što je, ajde da kažem, i vredi i nešto zna, gleda da ode vani. Neće da radi za koje kakve plate minimalne, a da potroši 15-20 godina na svoje obrazovanje. Dobiti bolju radnu snagu neće, kad smo mi znanje proglasili da je to vrhunac uspjeha u ovoj državi, da si poslušano, da ne znaš ništa.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Kako god, Zakon o radu jedan je od ključnih i polaznih dokumenata u takozvanoj reformskoj agendi, oko koje je također bilo mnogo povuci potegni i oko koje se lomila silna politička koplja. Protekle sedmice, međutim, i taj akt konačno donesen, a o tome je, između ostalog, uz 100 dana ministarskog vijeća govorio predsjedavajući Senad Zvizdić.
Ekonomska reformska agenda je, evo da kažemo sada, konačno usaglašena. Agenda je podijeljena u 6 bitnih oblasti, to su javne financije, poslovna klima, tržište rada, reforme socijalne zaštite, vladavina prava i reforma javne uprave. Unutar svakog od ovih 6 oblasti definirane su vrlo jasne i konkretne mjere, projekti i aktivnosti koje svaki nivo vlasti u skladu sa svojim nadležnostima treba da realizira. Mehanizam koordinacije se uistinu nalazi u završnoj fazi svoga usaglašavanja, da li je riječ o danima ili o sedmicama, ali zaista se nalazi u fazi u kojoj je potrebno još samo par sastanaka da on do kraja bude definiran i da ga pokušamo učiniti maksimalno prohodnim i efikasnim.
Da je posao i oko takozvane koordinacije priveden kraju, to je potvrđeno na nekidašnjem sastanku Senada Zvizdića sa entitetskim premijerima Željkom Cvijanović i Fadelom Nolićem. O tome je izvijestio Milorad Milojević.
Ostalo je nepoznanica šta su to predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Federacije BiH Fadil Novalić usaglasili. Zvizdić nije rekao ni zbog čega se mora čekati još mjesec i po dana na uspostavljanje mehanizma koordinacije, ako je u načelu postignut kompromis. Nije iznosio ni još sporne detalje.
Nema ništa u principu sporno, mislim da ne treba izlaziti sa nekim detaljima, važno je da mi održimo još par sastanaka i kažem to će sigurno u narednih nekoliko sedmica pored reformske agende i to pitanje biti riješeno.
Finalna runda razgovora oko mehanizma koordinacije očekuje se do kraja avgusta. To je pitanje praktično riješeno i za premijerku Republike Srpske Željku Cvijanović.
On omogućava jednu saradnju različitih nivoa vlasti na izvršavanju ne samo evropskih obaveza, nego reći ću slobodno na definisanju svih drugih pitanja koji su važni za funkcionisanje BiH.
Do sada su se i vodili najveći sporovi oko toga ko sve treba da bude uključen u sistem mehanizma koordinacije. U Republici Srpskoj preovladavali su stavovi da moraju biti uključeni i niži nivoi vlasti, dok su suprotstavljena mišljenja govore da mehanizam koordinacije zapravo treba da bude što jednostavniji. Iako se uspostavi pitanje kako će taj mehanizam koordinacije funkcionisati s obzirom na komplikovan politički sistem i zategnutu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, mišljenja je profesor javnog mijenja iz Banja Luke, Mladen Mirosavljević.
Možda će se i ovog puta te iste elite usaglasiti oko nekog zajedničkog koordinacionog tijela, ali kako će to funkcionisati u praksi i dalje je svima nejasno.
Zbog nepostojanja mehanizma koordinacije, Bosna i Hercegovina ima pristup samo ograničenim sredstvima i to u onim oblastima u kojima postoji dovoljan nivo koordinacije. Tako septembar ove godine postaje ključan jer ukoliko Zvizdić i Cvijanovićeva ne provedu ono što su najavili u Banja Luci, slijedi novo kašnjenje u provođenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, upitani pristup IPA fondovima u periodu do 2020. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Još jedan proces obilježava našu stvarnost posljednjih sedmica, računajući tekuću. Radi se o referendumu koji je na inicijativu Milorada Dodika najavila Narodna skupština RS-a. Tek ću podsjetiti kako se radi o traženju mišljenja građana, a u vezi sa Državnim sudom i tužilaštvom. Klub Bošnjaka potegao je pitanje vitalnog nacionalnog interesa, a o tome će odlučivati Ustavni sud RS-a, a po svemu sudeći kasnije i Ustavni sud BiH. Erdogan Katana.
Zbog nepostajanja konsenzusa sva tri konstitutivna naroda u referendumu, Ustavni sud Republike Srpske će morati dati konačno mišljenje o ovom pitanju, kaže predsjedavajuća Zajedničke komisije i Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović.
Pa s obzirom na iskustvo koje imamo, očekujem naravno da Ustavni sud će odbaciti odluku sa obrazloženjem oko podizanja vitalnog nacionalnog interesa Kluba delegata bošnjačkog naroda.
Potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić mišljenje je da je ovo pokušaj da se potkopaju i oslabe institucije Bosne i Hercegovine, ali i način na koji Republika Srpska pokušava dobiti povoljniji položaj u strukturalnom dijalogu o pravosuđu koji se vodi sa Evropskom unijom.
Pozdina svega ovoga da se ostvare bolje pozicije u pregovaračkom postupku oko suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u takozvanom strukturalnom dijalogu i mislim da se otišlo korak dalje, ali još nadam se ima vremena da se krene unazad i da se izađe iz ove aktivnosti koja je sigurno nije ustavna.
Profesor ustavnog prava Goran Marković.
Pa po Ustavu Republike Srpske referendum može biti raspisan samo o pitanjima koja su nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske i naravno preuzeto i u zakonu. Pa dakle, Narodna skupština može da raspiše referendum samo onim pitanjima o kojima je Narodna skupština nadležna da odlučuje, da donosi zakone ili da donosi druge odluke.
Ustavni sud Republike Srpske svoju odluku treba donijeti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za ocjenu povrede vitalnog nacionalnog interesa. Kako je službeno, Ustavni sud na kolektivnom godišnjem odmoru do 10. augusta zaočekivati je da bi se o sudbini odluke o referendumu ova pravosudna institucija mogla odrediti do konca narednog mjeseca. Profesor ustavnog prava Čazim Sadiković.
Takav referendum ne može biti legitiman, ne može biti legalan, ne može biti opravdan, ne može biti human, ne može biti demokratski i zapravo negira svaku demokraciju i direktnu i indirektnu.
S obzirom na dosadašnju praksu Ustavnog suda, Bošnjaci ne očekuju da bi on mogao osporiti referendum, pa su već najavili da će pravnu borbu nastaviti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Šef kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske Mujo Hadžiomerović.
I mi ćemo onda steći uslov da idemo prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a tu već nema dileme, zaista su to u mnogo puta do sada potvrdili šta imaju i kako imaju mišljenje kada je u pitanju ovakve inicijative koje su i ranije pokretane.
Legalna ili nelegalna procedura u vezi sa skupštinskom odlukom u ovom trenutku ne čini se suštinski bitnom. I onako sve valja posmatrati isključivo kao gubljenje vremena i političke energije, dobre volje i tolerantnih tonova, jer autor ideje, pokretač akcije i moderator dešavanja sugeriše kako se stvar može riješiti i drugačije. Spreman je, veli, odustati od referenduma ako se na nekom drugom nivou dogovori. On dogovori. Za sad se ne zna s kim. Premda smo već na samom početku svjedočili o uslovima u kojima naši ljudi žive i ove nas je sedmice na to podsjećalo nekoliko grupa zaposlenih. U nekoliko navrata govorili smo o poljoprivrednicima koji su bili aktivni ove sedmice, ali za ovu priliku izdvojit ću zdravstvene radnike. Sve iznenadilo, očito utemeljena informacija, kako će doktori i zubari Sarajevskog kantona zbog protesta privremeno obustaviti rad. Srećom to se nije desilo onoga dana kad je bilo u medijima najavljeno, ali ne bi trebalo nikog začuditi ukoliko se uskoro desi. Ivana Bilić.
U sindikatu doktora medicine i stomatologije i javne ustanovi Dom zdravlja u Sarajevu upozoravaju na nezadovoljavajući status zdravstvenih radnika i zahtijevaju rekonstrukciju zdravstvenog sustava, govori predsjednik sindikata Izet Hočko.
Mi smo dobili umanjenje neto satnice, to je neprihvatljivo jer totalno ponižava položaj svih zdravstvenih radnika, pogotovo ljekara. Drugi zahtjev je, s obzirom da se mnogo tih nezakonitih radnji dešavalo u prethodnom periodu, da se ispita zakonitost dešavanja, odnosno poslovanja u javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo. Treća stvar jeste da zaštitimo pacijente. Mi tražimo da se revizira esencijalna lista na koju se ogromna sredstva novčana troše, a konkretno nikakvih rezultata nema.
Predstavnici sindikata ove su zahtjeve danas iznijeli i menadžmentu ustanove te predstavnicima kantonalnog ministarstva zdravstva.
Kako stvari trenutno stoje po njihovoj izjavi, nemaju dostatna financijska sredstva da se ta satnica vrati na 2.28, dakle do danjeg ostaje na 2.20. Tražili smo da se promijeni esencijalna lista, rečeno je da će u narednom periodu, nemamo konkretan rok kada, ali da će se na tome poraditi.
Kako kažu iz sindikata, ukoliko u sljedeća dva mjeseca ne vide konkretne korake ka poboljšanju zdravstvenog sustava, postoji velika mogućnost da tada dođe do štrajka.
Što se Republike Srpske tiče, Nije bilo najava da će zdravstveni radnici u štrajk, ali je zato stiglo upozorenje kako ulaganje u zdravstvo može također dovesti do sličnog ishoda. Šta je ispričao Gojko Veselinović.
Ukupan nepokriveni deficit Fonda zdravstvenog osiguranja u prošloj godini veći je od 18 miliona KM. Uz to stanje dospjelih, a neizmirenih obaveza sa 28. februarom tekuće godine veći od 280 miliona maraka. Iz fonda napominju da su glavni razlozi negativnog rezultata problemi sa ostvarivanjem prihoda zbog loše naplate doprinosa, nepovoljna struktura osiguranika, spora realizacija pokrenutih inicijativa za obezbjeđenje dodatnih izvora prihoda od akciza na duvan i alkohol te rast broja oboljelih. Direktor fonda Darko Tomaš.
Do ovog deficita ne bi došlo da je fond naplatio sve one doprinose koji su poslodavci, odnosno obveznici doprinosa, bili u obavezi da uplate.
Češljajući rad fonda, revizija je konstatovala i neregularnosti prilikom zapošljavanja radnika. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je u 2014. godini izvršio prijem 15 pripravnika bez konkursnih procedura. Prijem pripravnika bez konkursnih procedura nije u skladu sa članom 5 Zakona o radu, prečišćeni tekst, kao i sa članom 6 Pravilnika o radu fonda, stoji u revizorskom izvještaju. Sa druge strane, Tomaš se ne slaže sa nalazom revizora u ovom slučaju.
Mi smo imali kontrole i od strane inspektora rada koji isti slučaj nisu kvalifikovali na ovaj način kako je revizija kvalifikovala.
Revizori su upravi fonda dali 5 preporuka, od kojih su 4 vezane za financijski izvještaj te jedna preporuka vezana za usklađenost. Iz fonda napominju da će kao i do sada raditi na realizaciji datih preporuka kako bi se u najkraćem mogućem roku ispravile sve uočene nepravilnosti.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
Nije sramota kad imaš razloga pohvaliti sam sebe. Zato ćemo kraj ove emisije posvetiti jednom velikom projektu koji je začet pod našim krovom, ali se iskreno nadamo kako će postati zajednički, jer se radi o interesu svih ljudi koji se na ovim prostorima zalažu za istinu i pravdu. Kolegica Dženana Halimović je uz pomoć raznih udruženja, rođaka i prijatelja žrtava prikupila oko 2.500 fotosa stradalnika srebreničkog genocida i tako dala jednu posve novu dimenziju statističkim brojkama. Ivan Katavić.
Autorica projekta, novinarka Radija Slobodna Evropa, Dženana Halimović, 7 mjeseci je prikupljala fotografije od obitelji i udruženja nastradalih. Istakla je kako ovo nije projekat o žrtvama, nego za žrtve.
Kad vidite spajalicom spojeno nekoliko malih fotografija, od kojih su mnoge zamrljane, kad počnete da okrećete, vi shvatite da su tu lica koja vi prepoznajete. Prepoznajete u nekome vaše komšiju, liči vam na nekog vašeg bližnjeg, na druga iz škole i to postaje dakle vrlo lično.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra, istakao je kako su brojni zločini u Bosni i Hercegovini samo igra brojeva iza kojih nema identiteta osobe nad kojim je zločin počinjen.
Igrati se brojevima, nemati ove likove za sebe je zapravo još jedna vrsta stravičnog zločina. To znači da djeca koja se rađaju u dijaspori moraju znati da su njihove dede, nane, dajđe, amiđe, braća i sestre ubijeni, kad su ubijeni, pod kojim okolnostima su ubijeni.
Fadila Memišević, direktorica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, smatra kako se ovim projektom i drugim sličnim razbija kultura šutnje.
Kad kliknete na jednu ovu fotografiju, pa vide ime, prezime, godina rođenja i godina kada je ubijen. I u to vidite lik, jako puno mladih ima, malo koga ostavlja ravnodušno.
Milenko Vockić, šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini, kazao je kako će se ovaj projekat nastaviti i u budućnosti.
Naš je cilj da preko 8.000 žrtava bude u ovom projektu, 8.000 lica, 8.000 života, 8.000 imena i prezimena, 8.000 ljudi koji su imali svoju rodbinu, svoje prijatelje, svoje priče. I ona svaka od njih ponovo oživi kada se na bilo koju od ovih fotografija klikni.
Fotografiju i podatke žrtava srebreničkog genocida moguće je poslati na e-mail adresu faceofsrebrenica@rfrl.org.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i budu Vukobran.